Bu atnada 23 sentyabrda Tataristan Devlet Sovetinin bir yolu iki oturuşun uzduru planlaştırılan. Saat 10'da 13 oturuş kısalarında Tataristan reisi Devlet Sovetine yıllık yollamasını jitkereşek. Oturuş Salih Sadashev isimindegi Devlet Zur Konser zalında uzan. Şuluk günü saat 12'de parlament zalında 14 oturuş aşılaşak. Bu oturuşta 19 mesele qaralaşu isepten 15 Respublika zakonu proyekti. Ayrım alganda ıyışmalar mülketine salım turunda, kişi hem urtaş mekarlikine üstürü turunda, avtomobil yolları hem yol işendigi turunda, tülevsiz yuridik yerdem kursatu turunda, hizmet veteranı isimin biru tertibi hem şartları turunda, halıqa adresli sosial yerdem kursatu turunda, fen hem fenni işenlik turunda Respublika zakonlarına uzgarışlar kırtu haqında zakon proyektler qaralaşaq. Mundan tash utrashda monopoliyaga qarshi federal xizmatning Tataristan Respublikasi bo'yicha idorasi ishchanligi turunda ma'lumot taqdim etilashaq. Hukumat soati qisalarında ise respublika hukumatining yong'in qo'rqinchsizligi turundagi ma'lumotini qarov planlashtirila. Bu günlerde Kazan'da 21. asır lideri degen bütün Rossiya Bağlar hem Yaşlar İctimai Birleşmeleri liderleri hem jitakçileri konkursunun finalı ötkerle. Şara İctimai hareketlerini üstürüge, ıyışmalar için kadrlar hazırlavge hem yaşlarının hüneri uz bilgilenu sistemisin formulaştıruğu eneltilgen. Tataristan Respublikası Yaşlar İşleri Ministri Rinat Sadıkov bilgilab ötkenşe konkurs bir neşe yıl devamında uzdıru dövründe uzun kadrlar hazırlığı özegi bularak kursetti. Onun sözlerinşe katnaşışılarının Kazanda uzdırgan uaqatı neticeli bulaşaq. Onlar yana künükmeler uzlaştıra, dostlar taba hem tecrübe almaşalaşaq. Rinat Sadıkov asızıqlağanşa Tataristan reisi Rüstem Minnihanov'nın yerdeme bilen Respublika 2022 yıldan başlap mındı ilimteler işin meydanşıq bulup tıran. Final 14-17 yaş hem 18-25 yaş kategoriyesinde 12 nominasiya boyunca uzaşaq. Onlar arasında Rossiya bilen bulu, kişi bulu, birge bulu, harekette bulu, birinşiler bulu, birinşilerinin ustazı hem birinşilerinin edemanı degen nominasiyalar. 25-ші һәм 26-ші сентябрдә Казанда химия һәм инженерлык экологиясе 25 дигән халыкара конференция узачак. Ул Россиянең һәм чит илләрнең әйдәп баручы югары уку йортлары белән берлектә оештырылган. Фәнни хезмәттәшлекне ныгытуга һәм яшел технологияләр һәм тотраклы үсеш перспективалары турында фикер алышуга юнәлдерелгән. Конференциядә иң актуаль мәсьәләләр химия сәнәгате һәм әйләнә тере мохитне инженерлык саклау, yeşil texnologiyalar həm uglerod neutralliyinə irişu, ekologik monitoring həm jetishtiru ekologik kontroli, injenerlik ekologiyasində məqlumati texnologiyalar qoralaşaq. Turdan-turda onlayn da qatnaşırğa mümkin. Konferensiya qısalarında şulay oq studentlar həm yaş qalimlər arasında in yaxşı innovasyon ideyalarını həm işlənmələrini aşıqlauğa yönəldirilgən yaşlarının fənni proyektlarının xalqara konkursu uzaşaq. Bu atnada Bulgar İslam Akademiyası İslam Mədəniyyətin fənin həm məğarifinə yerdəm etu fondu qatnaşında yaşlarının patriotik tərbiyələvdə dinara diyalogunun rolü isimli xalqara fənni qəməli konferensiya ötkərə. Şara Jinunun 80 yıllığın bəyrəm etu qısalarında yeştirilən. Bugün başlanıp kitəşək konferensiya işində dövlət hakimiyyəti, fənni həm məğarif uyuşmalar vəkilləri, dünyavi həm dini yuqarı uqu yurtları studentları, din həm cəməğət işlikləri, Rəsiyinin həm şit illərinin tanılğan din qəlimləri, İslam bilgişləri, teologlar, tarixşılar qatnaşa. Konferensiyanın tantanalı aşılışı həm plenar oturuş irtəgə bulaşaq. Bu yıl tanılan kompozitor Məsxud İmaşovqa 95 yaş tula. Şul oğaydan 2-ci oktyabrdə Gülyaskar Kamal isimindəgi Tatar Dövlət Akademiya teatrında yubiley kişəsi yeştirilən. Bu haqda Tatar İnforumda uzğan matbuğat işarışıında Barda rayonunun Yoqdaşlar Cəmğiyyəti reisi İlyanora Əbubəkirova xəbər etdi.
Bu şarada biznin Үзе біздің яқташылар шығыш ясайшақ, әм шылай Гүзәл Уразова, Раяс Фасихов, Филюс Кагиров шекелі халық артистлары Республика Татарстанның, Серина Зайнединова, Шылпан Юсупова, әм енді бік көп артистлар шығышы күтілі, әлбәт талар барсы да Мәсхүт абының жырларын башқарайшақ. Мен енді ойлыйым, бұ бік іштәлікле, әм мәғнәлі шара болырға ұшап тұра.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Даниш Шакиров сүзләренчә, Мәсхүт Имашев Барда белән Казан арасындагы сукмакларга тузан төшермәгән шәхес.
Барда төбәге ул татар дөньясы өчен бик үзенчәлекле төбәк. Татар дөньясына ул патша хисләрне бүләк иткән як, әлбәттә, иҗат, сәнгать, мәдәният өлкәсендә ул исемнәрне шулай атап була. Ләкин инде менә иң шушы күренекле йолдызларның берсе, бик дөрес язганнар, менә ул патша хис, аның күз карашыннан, күзенең рәвешеннән үк чын татар ираты икәнлеге күренеп тора. Һәм гомумән мин Мәсхүтовга Имашевны Барда төбәгенең Татарстандагы рәсми булмаган илчесе, консулы дип тә әйтер идем. 100 кешегә якын делегация белән ул көннәрне булачаклар алар безнең Казаныбызда. Һәм инде әлбәттә Гәләскә Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында иң мәхәббәт залларының берсендә аның 95 яшьлек юбилеен уздырул бер яктан табигый, икенче яктан аның әлбәттә үзенең тирән мәгънәсе бар, чөнки аның һәр вакыт гадилегенә сокландым, зур дәрәҗәләргә ия булып та, ул һәр вакыт үзенең киндек каны тамган зандаларны кабул итеп, һәм һәр даим үзе дә кайтып йөрде. Ул бүгенге көнгә кадәр Барда төбәге белән Казан арасындагы сукмакларга тузан төшермәде.
Татарстан башкаласындагы Акбарс Арена стадионында Россия Федерациясе генераль прокуроры кубогына 4-нче бөтен Россия җиядән ату ярышлары уза. Россиянең төрле почмакларыннан килгән 600-дән артык егет һәм кыз 2 яш категориясендә берничә дисциплина буенча 50-60 һәм 70 метр дистанциягә атуда катнаша. Спортчылар шәхси ярышларда да, команда ярышларында да осталыгын күрсәтәчәк. Ярышларны ачу тантанасы бүген була, кунакларны интерактив зоналар һәм күңел ачу өчен активлыклар көтә. 5-нче татар сүзе халыгара нәфис сүз телевизион бәйгесенең иң популяр номинациясен атадылар. Быел татар сүзенә 4500 гариза килгән, алар арасында иң күбе шигърият номинациясендә. 2000-гә якын гариза нәкъ менә әлеге номинациягә килде. Татар информда узган матбугат очрашуында бәйгенең оештыру комитеты әгъзасы Роза Әдиятуллина шул турда сөйләде.
Ел сайын баштарак инде 4-3 меңләп, 2 меңләп килде гаризалар. Быел инде 4,5 булды. Һәм шушы 4,5 кеше арасында кемнәр генә юк, нинди генә һөнәр ияләре юк. Былтыр чыннан да ми чыгаручылар да булды, укытучылар да булды. Быел исә менә җиңүчеләр арасында ветеринар табибы бар, табиплар бар, неврологлар бар, укытучылар, физика, математика укытучысы бар, артистлар бар. Берсе, мәсәлән, көрәш буенча Россия һәм Татарстан чемпионы. Шуңа күрә менә нинди һөнәр иясе булуга карамастан, аларны менә шул татар сәнгате, татар әдәбияты берләштерә һәм күңелләре менә шул шигърияткә тартыла. Безнең татар халкыбыз бит шундый ул, гел тиге шигърият, җыр, моң ниндидер үзенә тарта. Менә безнең катнашучыларыбыз да шундый иҗади яктан да ачылдылар.
Бәйгенең жюри әгъзасы Татарстанның халык артисты Ирек Хафизов сүзләренчә, катнашучылар арасында балаларның күп булуы шатлыклы хәл.
Шушы хәтле күп гариза җибәрелгәч, моннан иң-иңнәрен сайлап алырга кирәк. Жюри әгъзаларының дәшләре саллы, әйбәт булды. Барысында дөрес сайладык дигән фикердә калам. Менә беренче урыннарны сайлаганда инде, әлбәттә, без жюри әгъзалары бер тавыштан кулларыбызны күтәргә мөмкин без. Әлбәттә, бу беренче урынга лаек дип. Икенче, өченче урыннарны сайлаганда, бәлки, кемнәрдер каршыда булырга мөмкин. Миңа ашаса, ул сезгә ашамаска мөмкин, сезгә ашаса, Йолдыз апага ашамаска мөмкин. Шуңа күрә, һәрбер кеше үзенең фикерен җиткереп, шактый гына очрашулар булды. Шуннан инде без менә иң-иңнәрен сайлап алдык. Һәм иң сөендергәне балаларның гаризалары ул 2000-гә якын. Шунсы бик сөендерә безнең киләчәк буыныбыз, үзебезнең татар классикларыбыз белән танышып, аларның шигырьләрен өйрәнеп үсәләр. Алла бирса, татар сүзе югалмас, калыр.
Бүген Казандагы Мәрҗәни мәчетендә Мәүлид көне һәм өлкәннәр көне уңайыннан чаралар оештырыла. Мәүлид көне Мөхәммәт пәйгамбер тормышын һәм аның күркәм гамәлләрен искә ала торган көн. Шулай ук өлкәннәргә хөрмәт һәм мәхәббәтебезне күрсәтү өчен тагын бер асыл сәбәп ди оештыручылар. Чаралар көндезге сәгать 1-дә башлана.